20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci. 1. jul 2009. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Leontija, Ipatija i Teodula. Danas aktuelno. Upokojio se starac Josif Vatopetski. Starac Josif Vatopetski, jedan od najvećih savremenih pravoslavnih svetogorskih ljudi, upokojio se jutros 1. jula u 2 sata i 30 minuta. Mnogi ga smatraju savremenim svetiteljem koji je stvorio veliko bratstvo po blagoslovu starca Josifa i Sihaste. Pretrpio je mnoge nepravde u životu, o čemu nikada nije govorio. Oni koji su živjeli u njegovoj blizini uvjerili su se da se radi o svetoj ličnosti. Starac Josif se rodio 1. jula 1921. godine na praznik svetih besrebrenika Kozme i Damjana. Nakon upokojenja njegovog starca Josifa i Sihaste, otišao je iz Skita u kome je živio u Skit svetih besrebrenika. Sveti Kozma i Damjan bili su dakle njegovi zaštitnici i oni na čiji se dan upokojio. Opijelo je obavljeno danas u 18. časova u manastiru Vatoped na Svetoj gori. Starac Josif je rado primao i srpske poklonike koji su često posjećivali Vatoped zbog istorijskih veza ovog manastira sa Hilandarom koje datiraju još od vremena Svetog Save. Naš monah, otac Simon Lozo, koji je boravio 6 godina u manastiru Vatopedu i prerano preminuo, bio je čest gost ovog starca i prenosio je mnogima njegove duhovne pouke i prevodio starca Josifa koji je bio izuzetno plodan pisac. Povodom praznika Svetog Jovana Šangajskog večeras sa početkom u 21 sat u Cetinskom manastiru bit će služeno svenoćno bdenije nad moštima ovog svetitelja. Svetom liturgijom kojom je načalstvovao predstavnik Konstantinopoljske patrijaršije, visokoprosvećeni mitropolit Atlante gospodin Aleksej, a potom i večernjom službom na više jezika, završena je ovogodišnja 15. po redu Pavlija. U liturgiji su dodijeljeni ordeni za sve oficijalne predstavnike pravoslavnih crkava. Njegovo prosveštenstvo, episkop Bački gospodin dr. Irinej, osveštao je u Bezdanu temelje hrama posvećenog svetom učeniku knezu Lazaru i svim svetim učenicima srpskim u sasluženje sveštenstva, somborskog namisništva i uz molitveno učešće velikog broja mještana i gostiju. Čin osvećenja prosvećeni episkop Irinej je izvršio na sam dan slave budućeg hrama Vidovdan, čime je još više uveličana radost mnogobrojnih žitelja Bezdana, mjesta nadomak Same, srpsko-mađarske granice. Upravo to je i naglasio prosvećeni vladika u svojoj veoma nadahnutoj pastirskoj besjedi izgovorenoj posle osvećenja temelja, rekavši između ostalog da je današnji Vidovdan prva slava budućeg hrama, zahvalivši se vjernom narodu i mnogobrojnim priložnicima na dosadašnjoj pomoći oko izgradnje hrama, vladik Irinej je podsjetio prisutne da je u temelje ove crkve postavljeno i kamenje iz svetih srpskih manastira Hilandara, Ostroga, Vrdnika, manastira Brane iz Baranje i iz crkve Svetog Vida Sabanije, kao želja da hram počiva i na duhovno čvrstim temeljima. Episkop Bački je izrazio svoje lično uvjerenje da će bez obzira na krizu i teška vremena ovaj hram sigurno biti završen, ali da je za nas vjerne mnogo opasnije duhovna kriza koja također nailazi i kojoj i odolijevamo gradeći svi zajedno saborno upravo ovakve svetinje. Umjetnički program koji su pripremili uglavnom mlađi žitelji Bezdana i okoline bio je osmišljen i produhovljen primjereno prazniku kakav je Vidovdan. Na kraju njegovo prosveštenstvo gospodin Irine je blagoslovio i trpezu koju su domaćini priredili i koju je uveličao svojim prisustvom i još jedanput se obratio prisutnima kratkom besedom u kojom je naglasio važnost uzajamne ljubavi između vjernih i episkopa, rekavši da bez osvećenja temelja hrama mi ne bismo imali danas slavu, ali da ni osvećenja ne bi bilo bez truda koji je vjerni narod uložio sa ljubavlju u gradnju svoje svetinje. U nedjelju 28. juna Sidnejska crkva Lazarica proslavila je svog zaštitnika, svetog velikomučenika kneza Lazara. Prema kazivanjima mnogobrojnih učesnika velikog sabranja, bilo je ovo jedno od najvećih okupljanja koja Lazarica pamti u posljednjih nekoliko decenija. Zaista bila je ovo snažna potvrda opredjeljenja prisutnih da se, baš kao što je to prije 620 godina učinio i sam sveti Lazar, privole vječnom i neprolaznom carstvu nebeskom. Predokus vječnosti uvijek otpočinje svetim bogosluženjem, koje je otpočelo jutrenjem u 8:30, a završilo se radosnim izvršavanjem zapovijesti koju nam je Hristos ostavio u onu noć prije nego što će poći na spasonosno stradanje. Zaista, sabrani u ponoći jedinstvu, a sjećajući se svega što se radi nas bilo, episkop gospodin Irinej prinio je dar cijele crkve zbog svega i za sve. Prije početka same liturgije dugogodišnji oltarski prislužitelj Lazarice, gospodin Veljko Mrakić iz ruke episkopa primio je čin čitača i podjakona. Budući osveštani i okusivši od nebeskog hljeba radost zajedništva jednih sa drugima i sa samim gospodom kroz litiju je pronešena i na ulice Sidneja. U sali je potom uslijedila svečana vidovdanska akademija sa bogatim programom u kojem su učestvovala djece iz crkvene škole. Ovo vidovdansko slavlje ostaće za obilježeno i po tome što su dva revnosna i vrijedna člana parohije primila visoko odlikovanje od Svetog arhijerejskog sinoda. Na ime gospođi Milici i gospodinu Petru Kozlini, prosvećeni episkop Irine je uručio orden Svetog Save drugog stepena. Ovo dvoje po mnogo čemu izuzetnih i nadasve skromnih hrišćana već dugi niz godina svojom ljubavlju i požrtvovanošću prema Svetoj crkvi odano joj i revnosno služe. Juče je njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan, primio njegovu ekscelenciju gospodina Mihajla Konarovskog, ambasadora Ruske federacije u Republici Hrvatskoj. Ova posjeta gospodina ambasadora bila je oproštena po njegovim riječima, a razlog je njegov odlazak iz Republike Hrvatske je završetak mandata koji oni kao državni službenici imaju. On istakao veoma dobru saradnju sa visoko prosvećenim mitropolitom gospodinom Jovanom i sveštenstvom u Zagrebu, napominjući da su službenici Ruske ambasade ujedno i parohijani Zagrebačke parohije. Čast i zadovoljstvo mu je što je baš u njegovom mandatu osvećen freskop iz sabornog hrama, preobraženje gospodnjeg kojeg su oslikali ruski umjetnici, a osvećenju prisustvovali i prvojerarsi Ruske crkve. Visoko prosvećeni mitropolit je rekao da je saradnja na zadovoljstvo svih bila obostrana. U rezidenciji mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske juče je visoko prosvećeni mitropolit Jovan primio predstavnike Hrvatske radiotelevizije religijskog programa gospodu Marija Raguža i Augustina Bašića. Na sastanku su bili prisutni i gospodin Simo Rajić, pravni savjetnik i protonamjesnik Milenko Popović. Tema sastanka je bila program religijske kulture na nacionalnoj televiziji. Gospodin Augustin Bašić dugogodišnji je saradnik religijskog programa i eparhije koja se trudi da što je više moguće medijski proprati crkvene važne događaje. Vlada Republike Srpske izdvaja godišnje više od 1,3 miliona konvertibilnih maraka za vjerske zajednice u Republici Srpskoj za obnovu porušenih te izgradnju novih bogomolja, rekao je Jovo Turanjanin, direktor Sekretarijata za vjere Republike Srpske. Prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Katoličkoj crkvi, Islamskoj vjerskoj zajednici i Jevrajskoj zajednici nastojimo da imamo jednak odnos, pogotovo u vrijeme poslije rata kada je prestalo rušenje i počela obnova vjerskih objekata. Budžet sekretarijata je 1,3 miliona konvertibilnih maraka godišnje, ali Vlada Republike Srpske izdvaja mnogo više novca za sve četiri konfesije, istakao je Turanjanin za Fokus. On je kao najznačajnije projekte Vlade Republike Srpske naveo obnovu saborne crkve u Mostaru, razorene 1992. godine, obnovu Ferhat Pašine džamije i izgradnju jevrajskog centra u Banja Luci. Govoreći o hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, Turanjanin je rekao da je obnova ove svetinje u obliku u kojem je postojala do Drugog svjetskog rata vratila srce i dušu Banja Luci i cijeloj Republici Srpskoj. On je podsjetio da nije ispoštovana odluka koju je vlada Bosne i Hercegovine 1992. godine donijela u vezi sa vraćanjem zgrade Srpske bogoslovije u Sarajevu, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a u kojoj se sada nalazi Ekonomski fakultet. To samo govori da na drugoj strani nema dobre volje da se neke stvari riješe, istakao je Turanjanin. Opštinske vlasti Gnjilana su na Vidovdan srušile spomen česmu vitezovima kneza Lazara u centru Gnjilana, kako prenosi Kim Radio, prema riječima predsjednika Skupštine opštine Gnjilane gospodina Milorada Todorovića. On je kazao da je prolazeći gradom vidio mašine koje su počele rušenje česme koja je podignuta 90. godina kada je statua kneza Lazara, koja je uklonjena još u ljeto 1999. godine. Nije čudo što je izabrana nedjelja za sprovođenje takve odluke, čak i da je u pitanju neka redovna procedura, radilo bi se radnim danom, ali je simbolično izabran baš Vidovdan, rekao je Dorović Kim Radiju. On je naglasio da su u tom pogledu malo šta može učiniti, posebno zbog, kako kaže, stava kosovskih institucija prema srpskoj lokalnoj samoupravi. Arhijepiskop Kenteberijski dr. Roland Williams je krajem juna boravio u trodnevnoj zvaničnoj posjeti vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju. Tom prilikom arhijepiskop je bio prisutan na svetoj arhijerejskoj liturgiji u crkvi svetog velikomučenika Georgija. Boraveći u Turskoj, najviši crkveni velikodostojnik iz Engleske je posjetio bogoslovsku školu na Halki, koja je već decenijama zatvorena. Nastavljamo vijestima iz naših pomjesnih crkava. Fudbalski turnir za kup svetog prepodobnog mučenika Prokopija Varnenskog odigran je u Šumenu, saopštava oficijelni sajt Bugarske pravoslavne crkve. Ovaj turnir, koji je organizovala Varnenska i Velikopreslavska mitropolija, održan je 28. juna u sportskoj hali u Šumenu. U takmičenju su učestvovale tri ekipe, ekipa ratne mornarice iz Varne, reprezentacija grada Šumena i ekipa predstavnika Varnenske mitropolije. Bez obzira na to što su svi fudbaleri pokazali praktično jednake mogućnosti, sreća se osmijehnula vlasnicima terena koji su osvojili kup. Drugo mjesto je zauzela ekipa mitropolije, zahvaljujući malom broju propuštenih lopti. Naročito su se istakli kapiten mitropolitske ekipe protojerej Živko Georgijev, nastojatelj katedralnog hrama Uspenija Presvete Bogorodice u Varni, koji je postigao prvi gol na turniru u petoj sekundi meča, i vratar Đakon Jasen Činjev, koji nije propuštao kroz svoje vrate ni jednu loptu. Na kraju turnira mitropolit Varnenski i Velikopreslavski Kiril uručio je pobjednicima pehara, svim učesnicima diplome i fudbalske lopte za uspomenu. U svom obraćanju mitropolit je kazao da sport ne doprinosi samo razvoju saradnje između mitropolije i državnih struktura, nego i kali duh i volju čovjeka. Vladika je naglasio da nije važan rezultat, već časna igra, i citirao apostola Pavla: ako i vojuje, ne dobija vijenac, ako pravo ne vojuje. Nastojatelj hrama Roždestva Presvete Bogorodice sela Žarki Jurijevetskog rejona Ivanovske oblasti, protojerej Viktor Saptikov, postao je glavni junak filma koji je dobio Grand Prix Međunarodnog festivala hrišćanskih dokumentarnih filmova i TV emisija Manifikat 2009. saopštava sajt Ivanovo Voznesenske eparhije. Dokumentarni film Ruski rezervat snimio je kubanski režiser Valerij Timošenko. Film govori o siromašnom selu u Rusiji i običnoj pravoslavnoj parohiji, o mjestu koje je idealno ekološko naselje, raj na zemlji. Film je sniman oko 7 godina. Slijede vijesti sa Kosmeta. Predsjednik Srbije Boris Tadić smatra da ne postoje uslovi da Srbija pozove Srbe na Kosovu i Metohiji da izađu na lokalne izbore u pokrajini, javila je sinoć Radio Televizija Srbije pozivajući se na kabinet predsjednika Republike. Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji bit će održani u novembru. Državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović smatra da bi Srbija trebalo da prekine otplatu kosovskog duga i da taj novac uloži u povratak raseljenih Srba. U intervju u Frankfurtskim vijestima Ivanović je podsjetio da je od samog početka bilo jasno da Srbija neće moći da spriječi prijem Kosova u MMF i Svjetsku banku, jer je postupak donošenja odluka takav da zemlje članice ovih organizacija imaju onoliko moći i glasova koliki je njihov doprinos tim financijskim institucijama. Ivanović smatra da je besmisleno da Srbija i dalje otplaćuje takozvani kosovski dug. To je prema mojim informacijama dug od 800 miliona dolara koje Srbija plaća. Ne znam kako to neko normalan može da zagovara, pa samo da 10% toga bude usmjereno na povratak Srba, mnogo bi se učinilo. Ako treba oko 35.000 dolara da se sagradi kuća sa cjelokupnom okućnicom i zbrine jedna porodica, izračunajte sami koliko se porodica može vratiti, rekao je Ivanović. Kada je riječ o povratku Srba u kosovsku policijsku službu, Ivanović je rekao da se to sada događa spontano i da je upravo to najveća greška. U redove kosovske policijske službe do juče se vratilo više od 300 srpskih policajaca od ukupno 325. Koliko ih je prije godinu dana nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova napustilo tu službu, kaže za politiku Arber Beka, portparol KPS komande u Prištini. Predstavnici četiri opštine sa sjevera Kosova danas namjeravaju da održe zajedničku skupštinu odbornika i predstavnika lokalne vlasti u Zubinom Potoku kako bi se zajednički suprotstavili uspostavljanju carina na prelazima Jarinje i Brnjak. Zvaničan poziv uputili su i ministru za Kosovo i Metohiju Goranu Bogdanoviću, koji, kako politika saznaje u ministarstvu, neće prisustvovati sjednici, već ima zakazane sastanke u Beogradu. Ministar je poziv dobio uoči unaprijed zakazanih sastanaka, tako da neće otići u Zubin Potok, rečeno je u ministarstvu. Na jučerašnjoj konferenciji za novinare, održanoj u Zvečanu, predstavnici opština ponovili su da nikada neće pristati na uspostavljanje carina, jer ne mogu priznati kvazi državu Kosovo, koja je teritorija Srbije. Oni su naglasili da se samo pregovorima zvaničnog Beograda, predstavnika lokalne vlasti i misije Eulex može doći do rješenja, odnosno ukidanja carine koju je jednostrano uveo Eulex. Misija Evropske unije na Kosovu Eulex mora da sačuva neutralnost i bliže sarađuje sa UNMIK-om ukoliko želi da pronađe istinska rješenja za probleme na sjeveru Kosova, ocijenio je britanski dnevnik Guardian. Ta neutralnost podrazumijeva da Eulex ne može da sprovodi Ahtisarijev plan koji Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nikada nije prihvatio, već da mora da poštuje i primjenjuje rezoluciju 1244, ističe Londonski list, podsjećajući da je misija Evropske unije raspoređena tek kad je konačno postignut dogovor da djeluje pod kontrolom Ujedinjenih nacija i u okviru rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti. Švedska danas od Češke Republike preuzima šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom, tokom kojeg će u centru pažnje biti rješavanje institucionalnih problema, ekonomska kriza, klimatske promjene. Što se tiče Kosova, šef švedske diplomatije Karl Bildt ocijenio je da je uprkos činjenici da ne postoji jedinstven stav u Evropskoj uniji prema tom pitanju, neće biti problema za švedsko predsjedništvo da nastupa u ime Evropske unije. Živimo s tim da nijesu sve zemlje Evropske unije priznale nezavisnost Kosova na pragmatičnosti način. To do sad nije bio veliki problem i ne mislim da će biti tokom našeg predsjedavanja Evropskom unijom, rekao je on podsjećajući da na Kosovu djeluje Evropska misija Eulex koju su jednostrano podržale sve države, a da će najveća briga tokom švedskog predsjedavanja biti ekonomska i socijalna situacija na Kosovu. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Bojan Anđelković izjavio je da se u procesu registracije raseljenih i izbjeglih lica u Srbiji 800 raseljenih porodica opredijelilo za povratak u pokrajinu. Anđelković je na okruglom stolu organizacije odbora Skupštine Srbije za smanjenje siromaštva istakao da stanje po pitanju povratka na Kosovo i Metohiju međutim nije održivo i da ono mora da bude poboljšano. Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno, na pažnji vam zahvaljuju Pavle Šofranac i Slobodanka Kapa. Do slušanja, zbogom.